Shahzoda Asad. Birinchi qism. Assalomu alaykum aziz ertaksevarlar. Hozir sizlarga o'zbek xalq ertaklaridan biri Shahzoda Asad ertagining birinchi qismini aytib beraman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim o'tgan zamonda Xorazm mamlakatida bir podshoh o'tgan ekan. Uning bittayu bitta Asad ismli o'g'li bo'lgan ekan. O'g'liga sipohigarchilikni yaxshi o'rgatish, tarbiya qilish uchun uni lashkar boshlig'i Behzod Xonga topshirgan ekan. Bola yosh bo'lishiga qaramay ko'p narsani bilib olibdi. Ayniqsa, sipohigarchilikni juda yaxshi o'rganibdi. Elu yurt uning o'q otishiga, nayza o'ynashiga qoyil qolar ekan. Kunlardan bir kuni podshoh qattiq kasal bo'lib qolibdi va tuzalishiga ko'zi yetmay o'z tug'ishgan ukasini chaqirib vasiyat qilibdi.
Ke, jon bor yerda qazo ham bor. Mening kasalim og'ir ko'rinadi. O'g'lim ham yosh. Mabodo shu kasalim bilan o'lib ketsam, toju taxt senga qoladi. Bir necha yil o'g'limga mamlakatni idora qilish tartibini va past baland ishlarini o'rgatib, mustaqil ish olib boradigan bo'lgunicha unga taxtni berma. Dunyoning issiq sovug'ini yaxshi bilgandan keyin mamlakatni idora qilish ishini o'g'limga topshirib, o'zing vazirlik mansabida turgan.
Podshohning ukasi aytganingizni bajo keltiraman deb va'da beribdi. Oradan ko'p vaqt o'tmay podshoh vafot etibdi. O'rniga ukasi podshoh bo'libdi. U podshoh bo'lgan kundan boshlab xalqqa cheksiz jabr zulm qilibdi. Podshohlik qilish, xalq ustidan hukmronlik yurgizish uning ko'ziga yaxshi ko'rinib ketibdi. Shahzoda Asadni qanday qilib bo'lsa ham yo'qotish payiga tushibdi. Shahzoda lashkar boshlig'i bo'lgan Behzod Xonning qo'lida tarbiya topayotganligi uchun uni yo'qotish ancha qiyin edi. Agar podshoh shahzodani o'ldirmoqchi bo'lsa, oldin Behzod Xonga qarshi kurashishi kerak bo'lar edi. Behzod Xon bilan kurashish esa ancha mushkul ish. Chunki butun askar uning qo'lida, o'zi esa usta jangchi, kuchli pahlavon edi. Podshoh Shahzoda Asadni o'ldira olmasligini yana bir sababi butun Xorazm xalqiga uning dong'i ketganligida edi. Xalq tez kunda taxtga o'tiradi deb shahzodadan umidvor bo'lib yurar edi. Mana shu sabablar podshohni juda qiynab qo'ydi. Qanday qilib bo'lsa ham oldin Behzod Xonni yo'qotishni o'ylab, podshohning bosh qotibdi-da, bir kun o'zining eng yaqin vazirlaridan ikkitasini xilvat yerga chaqirib, ichidagi dardini aytibdi. Ular podshohga yo'l yo'riq ko'rsatibdilar.
Ertaga siz Behzod Xonni chaqiring. Chin Mochinga yuborilgan savdogarlarning molini Chin xoqoni talab olib, o'zlarini zindonga solib qo'yibdi deb yolg'ondan qayg'urib, g'amgin bo'lib o'tiring. Behzod xonning jahli chiqib, Chin Mochinga borib, zindonga solingan kishilarni qutqarib kelish uchun sizdan ruxsat so'raydi. U borib kelguncha biz o'ylagan ishni qilib olamiz. Ehtimol uning o'zi ham o'sha yoqda yo'q bo'lib ketsa, undan ham qutularmiz.
Podshohga bu maslahat yoqib tushibdi. U ertasiga Behzod xonni chaqirtiribdi. Behzod xon podshohning oldiga kirganida qo'l qovushtirib ta'zim qilibdi.
Ey Shahriyor, meni chaqirtirgan ekansiz. Qanday xizmatingiz bor?
Podshoh yonidan qog'oz chiqarib, g'amginlik bilan so'z boshlabdi.
Ey Behzod xon, mana bu nomi Chin mamlakatidan keldi. Chin xoqoni savdogarlarimizning mollarini olib, o'zlarini zindonga tashlab qo'ygan emish. Bu kecha shu voqiyani eshitib, qattiq xafa bo'lib yotgan edim. Akam vafot etganlaridan beri hech tushimga kirmas edi. Shu kecha rahmatli akam tushimga kirdi. Qo'y, xafa bo'lma. Chin xoqoni bizlarni mensimagan bo'lsa, ularning jazosini Behzod xon beradi deb ko'zimdan g'oyib bo'ldi. Uyg'onsam tushim ekan. Tong otguncha uxlamadim. Shuning uchun sizni chaqirdim. Siz qanday maslahat berasiz?
Agar Chin xoqoni bizni mensimay, savdoga borgan kishilarimizni zindonga solgan bo'lsa, siz menga ijozat bersangiz, Chin xoqonining jazosini berib, zindondagi bechoralarni qutqarib kelaman. Yoki ajalim yetgan bo'lsa, jangda o'laman.
Bu gapni eshitgan podshoh ichida sevinib, Behzod xonga ijozat beribdi.
Albatta yengib kelasiz. Biz sizning duoi joningizni qilib o'tiramiz. Oy borib, omon qayting.
Behzod xon lashkarga bosh bo'lib, Chin Mochin tomon yo'lga chiqibdi. Behzod xonni jo'natgandan keyin yaramas niyatini amalga oshirish uchun podshohga katta yo'l ochilibdi. Bir kun podshoh ataylab kichik davrada ziyofat uyushtiribdi. Ziyofat paytida podshohning yaqinlari uning buyrug'iga ko'ra shahzodaning taomiga behush qiladigan dori qo'shib qo'yishibdi. Shahzoda Asad dori ta'sirida hushidan ketgach, oyoq qo'llarini bog'lab, maxfiy zindonga tashlabdilar. Robbarosa 2 oy shahzoda zindonda yotibdi. 2 oydan keyin uni zindondan olib chiqib, bir aravaga yotqizib, podshoh boshchiligida ko'chalarda aylantirib yurishdi. Chunki shahzoda jinni bo'lib qolgan. Kimni ko'rsa, shunga hamla qiladi. O'zini o'zi tishlaydi. Shuning uchun qo'l oyoqlarga mana kishan urib qo'yilgan deb shaharda ovozi tarqalgan ekan. Shu sabab podshoh shaharning har joy har joyida to'xtab, elu ulusga murojaat qilaveribdi.
Ey xaloyiq, akamning shunday o'g'li aqldan ozib, devona bo'lib qolibdi. Bizning merosxo'rimiz, ishongan tog'imiz shu edi. Qancha dori darmonlar qildik, foyda bermadi. Mana endi bir haftadan beri o'likday kuchsiz yotibdi. Ko'pning duosi qabul bo'ladi deydilar. Sizlar duo qilinglar, shoyat dardiga shifo bersa.
U shunday deb yolg'ondan ko'z yoshi qilib yuraveribdi. Xalq aravaning ustidan o'lik singari zafarondek sarg'ayib yotgan shahzodani ko'rib ko'zlariga yosh olibdilar. Ilohim, Xudo dardiga shifo bersin, deb xalq uni duo qilaveribdi. Podshoh kechqurun o'rdasiga qaytibdi. U hiyla bilan xalqdan ham xotirjam bo'lib qolibdi. Podshoh rejasiga ko'ra, o'sha kecha shahzoda o'ldirilishi kerak ekan. Shahzoda Asadni zindonda saqlab turuvchi zindonbon podshohning bu kirdikorlari va hiyla nayranglaridan xabardor edi. U o'ylab turib, o'ziga o'zi shunday debdi.
Necha yildan beri qul bo'lib, yurtma-yurt sotilib yuribman. Yoshim bo'lsa 70ga kirdi. Shunday qiynalib yurguncha o'lim ming marta afzal. Bu bola-ku gunohsiz. Bu kecha podshoh uni o'ldiradi. Bir otga bolani mingashtirib qochsam, uni o'limdan qutqarsam, agar qo'lga tushsam, meni ham o'ldirishi muqarrar. Baribir o'lim meni har daqiqa kutib turibdi. Kel, kel, shu bolaga bir yaxshilik qilay. Bir yaxshilik qilay.
Zindonbon podshohning egarlangan yaxshi otini olib chiqib, shahzodani otga mindiribdi-da, o'zi ham mingashib, hayyo, hay deb jo'nab ketdi. Yarim kechada podshoh kirib qarasa, zindonbon ham, shahzoda ham yo'q. Qidirish uchun har tarafga maxfiy odamlar yuboribdi. Odamlarning hech qaysi ularni topolmadi. Shahzoda bilan qulning mingashgan oti juda uchqur ekan. Ular tong otgan paytda bir toqqa yetibdilar. U yer ko'kalamzor, suvlar oqqan, bulbullar sayragan, xush havo bir joy edi. Haligi bechora qul shahzodani shu yerda otdan tushiribdi. Qirg'ovul, kaklik, har xil qushlarni ov qilibdi. Shahzodaga oz-oz kabob qilib beribdi. Tez kunda uni tuzatibdi. Shahzoda endi avvalgi holatiga qaytibdi. Ular yana yo'lga tushibdilar. Yo'l-yo'lakay ov qilib, bir necha kun deganda Misr mamlakatiga yetib boribdilar. Haligi qulning o'zi asli misrlik bo'lib, undan tashqari shahzodaning Misrda bir opasi ham bo'lib, u misrlik bir savdogarga uzatilgan ekan. Qul o'z qarindoshlari bilan topishganidan keyin shahzodani bir necha kun mehmon qilib, keyin uni opasinikiga olib boribdi. Opasi esa shahzodani juda yaxshi kutib olibdi. U boshidan kechirgan voqealarini birma-bir opasiga aytib beribdi. Opasi ukasining ko'rgan qiyinchiliklarini eshitib yig'labdi. Uni o'limdan qutqargan qulga minnatdorchiliklar bildirib, ko'p inomlar berib jo'natibdi. Shahzoda borgan paytda podshasi savdoga chiqib ketgan ekan. Savdogarlar har yili bir marta erta ko'klam savdoga chiqib, kech kuz qaytib kelar ekanlar. Kunlarning birida opasi shahzodaga shunday debdi.
Uka, seni bir latta furush qo'lida xizmatkor bo'lib yurishingni xohlamayman. Hozir pochchang savdoda. U kelgandan keyin uni qil, buni qil desa, men ko'tara olmayman. Shuning uchun sen bir tuzukroq ish topib, o'zingni xalqqa ko'rsatsang yaxshi bo'lar edi.
Shahzoda ichida
xalatdan opamga malol kelib qolganga o'xshayman,
deb o'ylab opasidan so'rabdi.
Xo'sh, siz nimani maslahat berasiz? Qanday ish qilsam bo'ladi, opa?
Yaqinda karvonlar Shomga safar qiladi. Men senga bir qancha dastmoya bersam, sen ham ular bilan qo'shilib, o'sha mamlakatdan mol keltirib sotsang, shunday qilib bir ish bilan shug'ullansang, tez kunda dunyoning achchiq chuchugini totib, o'z yo'lingni topib olar eding.
Xo'p bo'lmasa. Mayli. Mayli opa. Borganim bo'lsin.
Opasi shahzodaga yo'l jabdug'ini rostlab, qo'liga 80 tilla pul beribdi va saroyga borib, ukasini savdogarlar bilan tanishtirib, birga safarga olib ketishlarini so'rabdi. Shahzoda opasi bilan xayrlashib, yo'lga chiqqanidan keyin ot ustida o'ylabdi.
Endi bu 80 tillani olib, savdogarga qo'shilib, u shahardan bu shaharga latta putta temir tersak tashib yuramizmi deyman. Qo'y.
Men savdogarlarga qo'shilmayman. Shahar darvozasidan chiqqandan keyin otning boshini o'z ixtiyoriga qo'yib, biyobon sari yo'l tortaman. Yo'lda bironta o'g'ri, muttaham qaroqchilardan uchrab qolgudek bo'lsa, jang qilib, ularni yengib, xalqni kulfatlardan saqlayman. Aks holda, mana shu ot bilan 80 tillani boy beraman.
U shunday deb o'ylabdi-da, shahar darvozasidan chiqib, haligi uchqur otga bir ikki qamchi urib, o'z ixtiyoriga qo'yibdi. Uchqur ot shamoldek yilib, qirma-qir, tog'ma-tog' oshib ketaveribdi. 7-chi kuni yarim kechada bir shaharga yetibdi. Shahar darvozasi berk bo'lganligi uchun shu kecha shahardan tashqarida yotishga to'g'ri kelibdi. Yarim kecha. Hamma yoq jimjit. Shahzoda Asadning esa hech uyqusi kelmas emish. Hayron bo'lib otning yonida boshidan o'tgan sarguzashtlarini o'ylab o'tirgan ekan, qal'a devorining ustida bir odam sharpasi paydo bo'libdi. Devorning balandligidan haligi sharpa mushukdek bo'lib ko'rinar edi. Borgan sari Asad o'tirgan joyga yaqinlashib kelibdi-da, bir narsani tashladi. Tashlangan narsa shaloq etib suvga tushibdi. O'sha paytlar mamlakatni yovdan saqlash uchun shaharning tashqarisida xandak qazib qo'yilar edi. Shahzoda o'ylab turib, o'ziga o'zi debdi.
Bu bevaqt yurgan odam albatta to'g'ri odam bo'lmasa kerak. Bu odamning sheriklari ham bordir. Ular podshohning qasridan yoki biror boyning uyidan qimmatli narsalarni o'g'irlagan bo'lsalar kerak. Ular albatta o'g'irlagan molning hammasini shu yerga keltiradilar. So'ng men chiqamanda, ular bilan urushib, qo'llaridagi mollarini tortib olaman va o'zlarini shu yerda mahkam ushlab turaman. Tong otib darvoza ochilgach, ularni o'g'irlagan narsalari bilan darvozabonga topshiraman.
Shahzoda Asad shularni o'ylab, haligi kishini kutib o'tiribdi, ammo haligi o'g'ri qaytib kelmabdi. Tong ota boshlabdi. U yoq bu yoqdan azon tovushlari ham eshitilibdi. Hamki haligi odamdan darak yo'q emish.
Obbo, mening toliyim shu yerda ham kulmadi. Ular qo'lga tushib qolganga o'xshaydi. Bo'lmasa kelgan bo'lar edilar. Hamayla. Endi bizga nasib etgani shu ekanda.
Shahzoda shunday deb o'rnidan turib suv tomon boribdi. Qarasa, bir sandiq suvda suzib yurgan ekan. qancha qiyinchiliklar bilan sandiqni suvdan olib qarasa, u qulflangan ekan. Bir amallab sandiqni ham ochibdi. Qarasa, kutilmagan bir hodisa. Sandiqda yaralangan bir qiz hushsiz yotgan emish. Qizning chiroyini ko'rib, shahzoda hayron bo'lib lol bo'lganicha turganida qizning dimog'iga shamol tegib, hushiga kelibdi va ko'zini ochmasdan debdi.
Ey zolim, meni o'ldiradigan bo'lsang o'ldirmaysanmi?
Men siz o'ylagan odam emasmi? Qaysi zolim sizni bu ko'yga soldi?
Qiz ko'zini ochib tepasida bir begona yigitni turganini ko'ribdi-da, unga yolvorib shunday debdi.
Yaxshi yigit, mana shu yerga meni ko'mib, bo'ynimdagi marvaradlarni oling. Sizga halol bo'lsin, lekin bu sirni hech kimga aytmang.
Qiz shunday debdi-yu, yana hushidan ketibdi. Shahzoda ko'nglida,
mening ustozim tirik odamni ko'ming deb o'rgatgan emas,
debdi-da, sandiqni qaytadan qulflab, otga o'ngarib, shahar tomon yo'l olibdi. Tong otib, shahar darvozasi ham ochilgan ekan. Asad to'ppa to'g'ri savdogarlar tushadigan saroyga boribdi. Saroybon unga hujra tayin qilibdi. Hujraga kirib, qizni sandiqdan olib, vaqtincha bo'lsa ham yaralarini bog'labdi. O'zi hujraning eshigini qulflab, tabib qidirib ketibdi. Birinchi qism tugadi.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.